Diolch i chi am lawrlwytho ailrhyfyn y podlediad Gwyddbwyll. Doedd hefyd ddim ar gael i wneud yr rhyfyn yma, a ger fy nghredi'r gwrthwyneb ymddengus mae fo oedd yr un doniol a ffraith, achos dwi wedi trio gwneud rhyfyn ar ben yn hun, a roedd hynny ddim yn bosib. Yn ffodus, dwi wedi ffeindio partner arall ar gyfer y rhyfyn yma, doedd o ddim eisiau i fi ddeud i enw fo, ac ar fi lwyddo i beidio am y deg eiliad cyntaf efallai, a dwi'n meddwl fedrwch chi glywed o'n pwyso'r bottom pause fel mae'n llithro allan am y tro cyntaf. Ond dyma ni, a mae o'n dechrau trwy tynnu nghoes am defnyddio Cymraeg posh yn y podlediad. Ia. Yeah. Gof eich mynd i ddeud. What a cake, cos na i cut your bits allan.
Na, ni jyst i gweld y ddau arall, ac yn amlwg bod ti'n poeni am y Gymraeg ychydig bod ti'n neud yn pob dim yn perffaith.
But, sut dwi'n neud pob dim yn perffaith?
O, ti'n siarad yn arafach ac yn cliriach ac yn dynyddio geirau sy'n well na'r
arfer. Yn y podlediad dweitha?
Ie. Yeah.
O'n i wedi meddwi.
O,
dyna'r reswm. Ond, cool, croeso i'r podlediad Gwyddbwyll. Mae Owain o Clwb Tryffynon. Fi'n cael deud Owain. Be dwi ddim yn cael deud yn?
Meirig. Just a gael mae'r feds ar ôl i.
OK. Owain wedi cytuno i wneud efo fi ar ôl gêm Tryffynon yn erbyn y Ril noson o blaen. Be ddigwyddodd yn dy gêm di, Owain?
Es i gychwyn fel dwi fel arfer yn neud. Ges i braw gan be oedd Gareth, neu sut oedd Gareth yn chwarae. Felly rhaid fi meddwl yn gliriach ac yn hirach a bod yn ofalus iawn. Yr unig obaith o gen i wir o trio chwarae am cynlyniad gyfatal. A dyna be nes i.
A dyna be nes ti lwyddo i gael?
Ie, yn y diwedd.
Yn erbyn chwarae o'r cryf, Gareth?
Ynddi, dwi'n di chwarae fo blaen, ond o'n i'n nom yn y chwarae fo. yn ymwedig y ffordd nath o gychwyn, nes i lwyddo cadw'r rhan fwyaf o'r gwirinwyr ar y bwrdd a gael gwared o'r ddau brenhines, ac ni'n meddwl bod hwnna'n rhoi cyfle da i fi i gael gêm gyfatol.
A gyfrwch chi'n bwrdd tri, so gyfrwch chi'n chwarae gweinoedd?
Dau o fi, sori.
O, dau. Iawn, wrth gwrs. Wel, o'n i'n pedwar, o'n i'n chwaraewr, o'n i'n ystyried yn wanach, ond mae o'n chwaraewr peryglus ac o'n i'n lwcus iawn i gael gêm gyfartal.
Ie, yeah, ifanc di o de, mae John di chwarae gymaint â ni, ond ar i fyny mae o de,
yeah. Yeah.
Gwella trwy'r amser.
Ie, yeah, wel, o'n i'n lwcus iawn, dwi wedi mynd trwy'r gêm a'r eiliad, dau symudiad cyn i ni gael gêm gyfartal. Oedd o'n gallu unai ennill fy Brenhines neu Checkmate. Ond oedd dau sgwari symud i Brenhines oedd efo, a nath o symud o i'r un wrong yn lle'r un oedd yn ennill. A gêm. So o'n i'n ffodus iawn.
Roedd ti'n ffonio fo a deud hynny efo?
Dwi'n meddwl bod o'n licio fi'n barod cyn i fi ddeud hwnna. Mae... a gath ni gêm gyfartal ar bwrdd 2. Nath Paul ennill ar bwrdd 5. A Max Coventry yn ennill efo... a berthiad anhygoel.
Ond nes i'n gweld dim o'r gêm, ond dwi'n bod ydi, mae'n chwarae da yn ebyn rhif un, rheol prosata.
Ydi, yn erbyn les, ydi. So nath Tryffynon curo, sy'n golygu rwan bod ni efo un gêm i fynd, hanner pwynt yn glir ar top yr adran, yr ail adran, a dyn ni'n mynd i fod angen cwbl o chwaraewyr newydd o sawn i'r adran cyntaf, yn gyntaf, cys dyn ni angen cryfhau, cys gawn ni batterings yn yr uwch adran yna, ond hefyd, o leia mae Max yn gadael, sef ein bwrdd un ar hyn o bryd. Felly, pa...
Ddim rhaid cryfhau, dwi'n meddwl. Dyn ni wedi chwarae'r gemau cwpan, ddo, yn ebyn ti'n mynd cryf. Dyn ni'n colli bob un, ond... Dyn ni'n cael gêm... Hir yn ddeddwn.
Ydan. Dyn ni'n gallu cystadlu, ond dydyn ni ddim yn gallu ennill
na. Na, ond ddim rhaid ennill. No, it's weird. Un tymor wael bys efo cyn i ni syrthio lawr eto, felly... Dyma'r problem mawr yn eich di ddim yn mynd.
Okay, un beth arall tra bod ni wedi bod yn sôn am Ryl ydy i atgoffa bobl am Cyngres Gwyddbwyll yr Hyl, degfed 11 a deuddegfed o Fai 2019. Dwi'n gobeithio mynd, ond mae o'n clasio efo gyrymdraeth dros Annibyniaeth All Under One Banner yn Caerdydd, felly dwi'n 50-50. Rwy'n ti eisiau ni fynd i o, Cyngres Gwyddbwyll neu y gyrymdraeth yma efo undod?
Mae'r ddau yn heiddiannol, dwi'n meddwl, dwi.
Yr lad. OK, so gath ni ymateb eitha cefnogol i'r podlediad cynta. Mae un o'r gwrandawyr wedi danfon cyfweliad a maen nhw wedi gwneud efo chwaraewr Gwyddbwyll Cymraeg enwog. Ac hefyd nes di, Owain, danfon y ddau beth yma ato ni. Pennill a llyfr Cymraeg am Wyddbwyll.
Do.
So, llyfr Gwyddbwyll.
Nage, llyfr nofel, di e?
Nofel.
Am detective.
Ti wedi darllen o?
Na, do, di darllen chydig.
Okay. Enw'r llyfr ydi Gwerin Gwyddbwyll. Mae gen llyfrau'r driw. Mae'n edrych fel fod o wedi cyhoeddi yn fatha 1956 neu rhywbeth yn dydi.
Mae yna dyddiad yn yma.
Lly mae'r dyddiad.
67, dwi'n meddwl. Ie, dyna.
O, 1967. Dyna ni.
Mae'n rhan o gyfres, dwi'n meddwl.
Deg nofel detective gan J. Ellis Williams. Felly dwi'n mynd i ddarllen hwn. Diolch ti am ddod fel mawr.
Be di'r enw?
Gwerin Gwyddbwyll. Mae'n swnio fel llyfr ar Peaceless Endings neu rhywbeth yn dyri, ond na, nofel detective. So na i ddarllen hwn, na i adlu chdi wybod podlediad nesa be dwi'n recno. Ond hefyd, ti'n damor y pennill mawr, pwy sy'n mynd i ddarllen hwn, fi neu chdi?
Ti, dwi'n meddwl.
Gan bod Cymraeg fi gymaint yn well. Yeah. Okay. So, mae wedi sgwennu gan Griffith Owen. Ti'n gwybod pwy ydi Griffith Owen?
Na, chdi, dwi'n siŵr pa cyfnod oedd o'n fyw, neu os oedd yn dal yn fyw. Dwi'n gwybod dim ond anodd.
O lle ffindiest ti hwn?
Mewn llyf da, mae gen dad lot o llyfrau am badroniaeth. A mae'n rhaid bod hwn yn un mewn un.
A beth ydy hwn? Ydy hwn yn englyn? Dwi ddim yn gwybod beth ydy cynghanedd go iawn, ond mae'n edrych...
Mae'n edrych fel englyn yn dydy.
OK, na ni te. So, Gwyddbwyll. Yn hirfaith dawr anorfod, a heno mae'r brenin yn gwybod, o bisin i bisin bod awr ei ddifa ar ddyfod. Rwy'n iawn?
Da iawn, di.
Cyfraniad arall gan randawr ydy'r cyfweliad hyfryd yma rhwng Owen Llywelyn a'i Ewythyr. Ar ni grybwyllo yn yr hifin dwytha, a ger ni brofi yn yr hifin yma, mae nid fo yw'r unig un i sgwennu llyfr Cymraeg fo Gwyddbwyll yn y teitl. Dyma fo yn ei holl agoniant, y chwaraewr rhwngwladol Iolo Jones.
Wel, fi ma gyda Iolo Caredig Jones sy'n chwaraewr Gwyddbwyll rhwngwladol dros Gymru. Wedi cynrychioli y wlad 16 o weithiau mewn Olympiad Gwyddbwyll. Iolo, siwt dys ti i ddiddori yn y gêm i ddechrau de?
Wel, sa'i bod bron drwy ddamwain sa'n i'n dweud. Oedd yn had un tro yn cofio amser o'n i'n byw yn Coed Bryn fyrni. Oedd yn had lan yn yr atic yn chwilio am rhywbeth. A tra chwilio am y peth yma, welodd e'r set Wyddbwyll lan yn yr atic. Oedd e'n ei gael gyda gŵr yn y byddin amser o'r rhyfel. A oedd yn had wedi cael y set yma amser o'r rhyfel a dim wedi gwneud dim defnydd ohoni. Wel, oedd fe na fi'n gallu chwarae Gwyddbwyll wrth gwrs ar y pryd. A gyda'n gili wedyn, amser o'n ni, ti'n 12 oed, fe ddysgo ni gyda'n gili dde sut i wario Gwyddbwyll.
Oedd na glybiau yn yr ardal hyn bryd o'n ni?
Na, dim byd. Dim byd o gwbl.
Felly o'ch chi mynd ati sefydlu clwb wedyn? Ne?
Do, fe sefydlon ni glwb yn Aberteifi wedyn. Oedd nhw'n nôl ti'n 1964.
Felly cyfnod cyffroes i Wyddbwyll yn yr ardal ma, de, Aberteifi wedyn yn dod un o clybiau cryfau yng Nghymru, yn do?
Do, ni wedi bod yn pen campwyr Cymru sawl gwaith.
Felly, gwella a gwella nes bod ti yn ddigon cryf i gynrychioli Cymru. Wyt ti'n cofio, o dim tîm gan Gymru wrth gwrs, ond methu cystadlu yn Olympiad, wyt ti'n cofio'r cyfnod cythryblus na pan oedd Cymru torri ffwrdd oedd i wrth
yn gwybwyll? Ie, wel, yn armser o'n i'n blentyn, oedd Cymru yn rhan o'r Lloegr, o'r rhan o gwybwyll, oedd Cymru jyst yn cael ei ystyried fel rhanbarth o'r Lloegr a dweud y gwir, ond fe godo mudiad wedyn, a oedd fy nhad yn un o'r hynny oedd yn arwain y mudiad yma i gael anibyniaeth oddi wrth Lloegr, a bod ni eisiau chwarae mewn gemau rhyngwladol, achos o'n i methu gwneud hynny ar y pryd.
Nes ti'n gwneud fel bod pawb bod y dad, wrth gwrs, yw'r oedd y diweddar brifar T. Llew Jones, wrth gwrs. Felly, Cymru'n cael cyfle i chwarae ar y lefel ymwladol ac fe gysd i gyfle i gynrychioli dy genedl yn y tro cyntaf iddyn nhw chwarae, do?
Ie, do. Yn Olympiad cynta, chwaraeais i oedd yn 1972 yn Skopje, yn yr hen Iwgoslafia.
Da iawn, a perfformiad da gan Gymru?
Do. Ond yr Olympiad ar ôl yn ni, bob dwy flynyddoedd oedd yn cael ei gynnal. Yn 1974 oedd yn had yn gapten tîm Adynion. A fe ddeithio ni i'r ffeinals i chwarae tîmau fel Rwsia, Czechoslovacia, a Gwlad Pwyl, a'r Gwledydd Cryf mae i gyd.
Felly oedd hwnna'n gamp arithrol i ystyried cryfder chwaraewyr Cymru ar y pryd. Rhywbeth tebyg i'r tîm pêl-drod yn neud nawr.
A'r tîm gorau sydd wedi bod gan Gymru erioed. Dyw tîm sydd ganddo ni heddi, ddim yn agos cystal ar y gwir. A beth oedd ganddo ni'r pryd hynny. Oedd chwaraewyr fel Howard Williams yn chwarae bwrdd un dyn ni, a John Cooper, gŵr arall o Gaerdydd, a o'n nhw'n eithriadol o gampus ar y dasg o chwarae gwyddbwyll.
O, da iawn, ie. A felly, ie, cyfle i chwarae yn rhyngwladol, gyda ti cyfle i deithio o'r byd?
Do, fi wedi bod yn nifer o lewydd i gyd, fi wedi bod yn yr Ariannin yn Buenos Aires, fi wedi bod yn Israel, fi wedi bod yn... Wel, dwy waith yn Rwsia, gweud y gwir.
Wedyn, wrth gwrs, dim llawer o Gymru sy'n lle gweud bod nhw wedi ennill medal air.
Ie, ie. Enillus i hwnnw yn... Nofi Sad enillus i hwnnw, yn 1990. A dim ond dau ŵr o Gymru sy'n wedi ennill medal air yn gwyddbwyll dros Gymru. Fi a gŵr arall o Abercynon, Leighton Williams.
Right.
So,
wrth gwrs mae Leighton wedi bod yn feistr rhyngwladol, ydy?
Oedi.
Felly, beth oedd ti'n gwneud? Beth oedd y gamp o ar mwyn ennill medal air?
Wel, fi gath y sgôr uchar ar y bwrdd isian y tîm, chi'n gweld.
O, da iawn.
Fe byn ni, mae'n gweithio. Ond ar pob un ar pob bwrdd yn cael medal air, medal arian a medal efydd, cynta tra ail o trydydd. Felly mae'n ei gweithio.
Reit, felly, o, hwnna'n dipyn o gamp. Felly, dal i chwarae gwyddbwyll?
O, nhw.
Dal i gynrychioli Clwb Aberteifi?
Ie, ysgrifennydd Clwb Aberteifi.
Ie. Ac yn dal i fwynhau?
O, dal i fwynhau, oedd i'n teithio.
Oedd
i'n dal i fi'n gredu'r peth braw i'r.
Ie, ie.
Wi'n chwarae gyda'r tîm yr henoed nawr, yr hen ffogis.
Beth yw'r rheol? Dros 60?
Wel, mae dau dîm i'r hynna sy'n ddim yn bwrw mlaen. Mae un tîm dros 100 yn ni, a mae'n arall dros 65.
Oh, well.
A dys ti'n misau gofyn yn bwyn o'r ddoi, wyn i'n chwarae.
Wel, pob dymuniadau da gyda'r gwyddbwyll ar gyfer y dyfodol, a diolch yn fawr iawn i ti am siarad yn ni. Diolch.
Nes i fwynhau'r cyfraniad yna yn fawr iawn. Cofiwch bod croeso i unrhyw un gyfrannu, newyddion, cyfarchion, adolygiad o lyfr gwyddbwyll neu nofel sy'n sôn am wyddbwyll, app neu adnodd da chi'n ei ddefnyddio. Jyst anfonwch nhw i fi ar ffurf ffeil sain mp3 neu rhywbeth chessfordragons@gmail.com neu ychwanegu'r oedi a'r ochenaid ar y dechrau, mycio gwmpas efo'ch lefelau sain a torri mewn llefydd amrhiodol, basically just malu'ch gwaith caled, a dwi yn gaddo dod i'r afel ar dechnoleg yma rhyw ddydd. Dyma mynd nôl felly at y drafodaeth rhwng fi ag Owen dros baned. Fi ag Owain dros baned yn y gegin. Sut dysgysd ti gwyddbwyll?
Fel rhan fwy o pobl eraill, gan dad.
Ia. Yeah.
Nath dad dysgu gan ei dad o. A chwarae fo ymrodur hefyd.
Di dy chwaer yn chwarae?
Na, chdi, dwi'n meddwl.
Achos, fel ti'n deud, dyma ydy'r stori bob tro, dwi'n meddwl yn deud, dad yn dysgu, mab, di genod yn aml, ddim yn dysgu, ddim yn cael ei dysgu i chwarae gwyddbwyll sy'n biti. Mae Mari'n gallu chwarae gwyddbwyll, ond mae'n byw bach yn bell i fi fod yn hyfforddi hi i fod cystal â fi, de.
Ie, dwi'n cofio, mi o'na dosbarth gwyddbwyll yn Ysgol Gwenffrwyd am ychydig, ond nes i'r oed mynd.
OK. So ti'n chwarae yr agoriad nuts ma, the Owain system.
Agoriad pryn, dio. Dyn nuts.
Be di o, eto, esbonio ni, ti'n symud dau gwerinwr yn dy dau symudiad gynta i ddechrau fo, ynddweud?
Yndw, fel di, dwi'n symud dau dychwech a cychwech.
Iawn.
Mae hwnnw'n golygu rhywbeth i rhai bobl sy'n gwrando, dwi'n siŵr. A gefo gwyn, dwi'n chwarae dy pedwar. Wedyn cytri, a mae hwnna'n gweddol pryn, ond mae yna rheswm ar ôl wneud, beth ydy'n trio wneud ydy rhoi sgwâr diogel i brenhines, bod fi ddim yn gafon hemdio i symud i amosod yn rhy gynnar.
Ond yn fy mar ni, ti'n dechrau bob gêm dan anfantais trwy agor fel yna. Oes unrhyw un... Wyt ti'n gweld unrhyw un arall yn y byd yn dechrau gwyddbwyll fel yna? Ydy o'n agoriad sy'n bodoli a sydd ag enw?
Fel di, dwi'n gwybod bod yna sawl bobl yn cychwyn efo...
The Owain Defence.
Na, o, dim dychwech neu cychwech.
Ie. Yeah.
So mae'n digwydd, does am lot o bobl yn neud o. Mae'n cyfraith yn deud bod yn agoriad gwael, ond am fod i'n dynyddu fo trwy'r amser, mae'n agoriad diogel i fi, dwi'n meddwl.
Ie. Sy'n debyg i beth dwi'n neud, dwi'n defnyddio agoriadau mwy adnabyddus, ond dyn nhw ddim yn gret, pethau fel Scandinavian Defence a Budapest Defence yma lly. A dyn nhw ma'n gret, ond os dwi'n chwarae nhw, dwi'n mynd i fod yn chwarae nhw bob gêm. A ti'n gwybod lle ti'n gallu mynd yn rong yn well na pobl sy'n dod ar ei draws nhw am y tro cyntaf efallai yn dweud.
Wyt, mae'n mynd i helpu ti'n dweud.
Ond i ddod dros yr handicap yna ar y dechrau, mae'r rhaid bod chdi'n... Neu, mi wyt ti'n eitha cryf yn dactegol. Dwi'n cofio pen ddes di i'r clwb i ddechrau. Dwi'n gallu cyrwch chdi bryd hynny, achos bod chdi ar gymaint o anfantais ar y dechrau. Ond, o cyrraedd canol gêm yn gyfartal, ti'n eitha siarp yn dactegol yn dweud. Wyt ti'n gwneud unrhyw beth i wella dy wyddbwyll neu ti'n just...
Wel, dwi'n chwarae yn aml ar y we gema byr fel bod i'n cael cyfle i gweld pob tacreg sy'n bosibl. A mae hynny'n helpu fi. A dwi'n darllen...
Gymau blitz, fatha 5 munud neu...
5 munud, 10 munud. O'n i arfer chwarae un munud, ond o'n i'n mynd yn rhy flin pan o'n i'n colli.
Torri gormod o cyfrifiaduron.
O, do, so di'n stopio chwarae un munud. A mae gennau llyfr The Art of Checkmate. Mae hwnna'n llyfr gwych. A dwi'n darllen o'n er. Bob weekend cyn game.
Wy ti? Ti wedi benthyg y llyfr hwnna i fi, a mae o'n llyfr da iawn. Mae wedi dim ond un peth gymys i allan o hwnna, achos... o'i darllen o'i unwaith yn wahanol i chdi lle ti'n darllen o'n aml. A un ymwysodiad ges i, ond mae o'n gweithio yn y Scandinavian Defence. Mae pob dim arall yn tu a lle dwi eisiau fo. A dwi wedi bod yn chwarae hwnna, a dwi wedi ennill dipyn o gemau efo'r un ymwysodiad. Yeah. Yn erbyn chwaraewyr o tu ar un safon a fi, so mae'n buddigoliaethau gwerthu cael.
O, da iawn.
Be di o? The Art of Checkmate?
Ie, llyfr o 40au, di o. Gan ddau Ffrancwr. Felly, mae'r gymau allan hen ffasiwn, ond mae'n dynos rhan fwy ar y ffyrdd o bosib i ennill darn neu gael checkmate.
Grit.
A mae'n dynos hanes chwaraewyr, lle maen nhw wedi byw a pryd nath nhw'n farw, felly mae'n dda ar rhan hynny hefyd.
So, o'n i siarad gynnef o Owain Meirig, sut mae o'n ymarfer a gwella, ac oedd o'n sôn am ei lyfr The Art Checkmate gan George Renaud a Victor Kahn. Di darllen llyfr Gwyddbwyll ddim yn hawdd, ond dwi wedi llwyddo i ddarllen, un dwi wedi llwyddo i ddarllen o glawr i glawr ydy Rapid Chess Improvement gan Michael De La Maza. Yn bennaf, achos does ddim lot o Wyddbwyll yn efo, mae y mwy fel gwrando ar sgwrs gan arbenigwr ysgogiad, motivational speaker. Byrdwn y llyfr ydy Spaced Repetition, mynd saith gwaith trwy mil o broblemau syml yn cynnyddu'r cyflymder bob tro. Ac er, does ddim rhaid i chi prynu'r llyfr rwan achos go iawn mewn brawddeg, dyna mae'r llyfr yn ei ddeud. Er nad os llawer i'r llyfr ddo, dwi'n credu bod na wirionedd wrth i raidd. A be dwi wedi bod yn defnyddio yn ddiweddar ydy gwefan chessable.com. A licen i wneud adlygiad bach byr o'r wefan. Peth cyntaf ydy, mae'n wefan am ddim. Mae modd talu am rhai pethau ar y wefan, ond mae pob dim angenheidiol ar gael am ddim. Os ydych chi eisiau gwella, dwi'n eich annog chi i ddefnyddio'r gwefan. Dwi wedi bod yn ei ddefnyddio ar gyfer dysgu'r diweddglo. Mae'n lawer o lyfrau arbennig ar gael am ddim ynddo fo. A Basic End Games gan Theory Hack ydy'r un yr o'n un i ddefnyddio. A dwi wedi dysgu ac yn bwysicach cofio llawer o bethau gyda fo. Ond i fynd nôl at y llyfr Michael De La Maza, dwi wedi dechrau yn ddiweddar i ddefnyddio fo ar gyfer tactegau. Ac mae chessable.com newydd ddod a ffordd newydd o mynd trwy'r llyfrau i'r wefan. I ddechrau fo, oedd o'n Chessable Spaced Repetition. A rhywbeth fel gwneud problemau a wedyn mewn 3 awr i greu nhw eto a wedyn i wneud nhw mewn 6 awr neu 12 awr neu wythnos neu rhywbeth tebyg a mae hyn i fod i rhoi'r peth yn eich cof tymor hir. Mae nhw wedi dod â system arall a gawch chi ddewis rhwng y ddau system yna, neu system newydd sy'n debyg i system Michael De La Maza, a enw hwnna ydy cyclical, a mae o'n mes mae o'n cyflymu wrth fynd ych chi trwy'r ymarferion, ac mae o hefyd yn marcio faint o'n nhw gathwch chi'n gywir. Dwi wedi bod yn defnyddio hwn yn ddiweddar, mae fy rating blitz wedi cynnyddio 200 pwynt ar Lychess, ac dwi wedi ennill gemau yn y gyngrair i Dreffynon oherwydd bod fi wedi gweld tactegau na fyddwn ni wedi gweld fel arall. Unig gwendid Chessable ydy mai gwefan ydi o ddim app sy'n golygu bod angen cyswllt'r we i fedrwy defnyddio fo. Ond mae hynny mond yn anghyfleistod bach achos hyd yn oed yma yng Nghymru mae signal ffôn neu wifi ar gael yn rhan fwy o lefydd. Ac ar ôl i chi ddefnyddio'r wefan i wella'ch Gwyddbwyll, dewch chi ymuno efo ni hanner i saith ar Lychess yn yr adran tylyrnau, podlediad Gwyddbwyll Blitz Arena. Mae criw ohono ni'n chwarae bob nos fercher hanner i saith. Jyst cyn mynd, nathon ni rhoi cystadleuaeth ar y ffrwd trydar i ennill cyfrifiadur Gwyddbwyll Retro. Mae o fama, mae Charlotte fy ngwraig yn cael babi a wedyn dyn ni'n gorfod cael gwared ar fy junk, so dwi wedi rhoi bach o fy junk fel gwobr. Ti isio cymryd yr enillydd allan o'r het yma?
Ynda?
Miss Gwen Llian. So mae Miss Gwen Llian wedi ennill y cyfrifiadur ac os danfon ydi e-bost at fi, chessfordragons@gmail.com neu danfon neges uniongyrchol ar Twitter. Nawn ni stick fo'n y post i chdi. Hwyl. Diolch i chi am rando. Os ydych chi wedi mwynhau, mae'n y llawer o ffyrdd i gefnogi'r podlediad. Dilynwch yn cyfrif Twitter, @pastpaul. Drwbwch chi ar Twitter, dilynwch @gwyddbwyll. Ni o'n gwneud llawer i hybu'r podlediad ac yn cynnig ffrwd hynod ddiddorol yn ddwy hun. Dilynwch ni ar Podbean, welshchess.podbean.com neu ar Google Podcasts. Gwrewch calon, sylw neu adolygiad. Neu rhannwch y podlediad efo un person arall, byddwch yn ladmerydd dros ni. Mae pob dim yn hwb ac yn anogaeth i greu'r podlediad nesaf. Rwysa'n diodd y twyn, tywodd fel da, mewn gêm o wythbwyll.